Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ξεκουραστήκαμε μερικές μερούλες. Νίκο, Νίκο Τσιμπλάκης στους ήχους. Εσύ πήγες διακοπές? Πήγες. Εμείς πήγαμε στους αγώνες, Νίκο. Και γυρίσαμε. Και η επικαιρότητα είναι πλούσια. Έχει ειδήσεις από όλα τα μέτωπα. Έχει μεταγραφές. Έχει αγωνιστική δράση. Έχει ανακοινώσεις για αποχωρήσεις από την ενεργό αγωνιστική δράση. Σταματά το πόλο Νικόλ Ελευθεριάδου. Έχει κάνει δήλωση πριν από λίγο. Ήρθε η ώρα να κλείσει η αθλητική μου καριέρα. Ευχαριστώ, Ολυμπιακέ. Και πολλά πολλά ακόμη. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ πάει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Τούρκου Ομέρ Γιούρτσεβεν. Θα τα πούμε και αυτά. Ακούσατε τη συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο έχει φτάσει στη Γαλλία ή φτάνει τώρα στη Γαλλία, τώρα που μιλάμε. Ο Άρης Γάτας είναι εκεί με τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Οι νέοι του Ολυμπιακού είναι στη Βραζιλία. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, σε λίγο. Νίκος Τσιμπλάκης είναι στους ήχους, Αντώνης Παναγιωτόπουλος μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρατζάογλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ο Πινέδα, διαβάζω ότι λέει η ΑΕΚ δεν ήθελε να με πουλήσει. Θα σεβαστώ το συμβόλαιό μου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής περισσότερα και για τα ποδοσφαιρικά, αλλά και μια συνέντευξη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο ξεκίνημα με μπάσκετ. Με μπάσκετ και με εθνική ομάδα. Δεν κάναμε απολογισμό. Δεν προλάβαμε να κάνουμε απολογισμό μετά τους αγώνες, μετά τη Λίλ και μετά το ένα παιχνίδι που δώσαμε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία στο Παρίσι. Και επειδή μας ενδιαφέρει όχι το τι έγινε, και αυτό το εξετάζουμε πάντα για να ξέρουμε τι μας περιμένει και στο μέλλον, αλλά το τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το περίφημο επέκεινα της εθνικής ομάδας. Σε λίγο πάμε Θεσσαλονίκη, ίσως και λίγο πιο μακριά Χαλκιδική, θα δούμε που τον βρίσκουμε, για να συζητήσουμε με τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Ευθύμη Κιουμουντζόγλου, αγαπημένο φίλο της εκπομπής. Σε μερικά δευτερόλεπτα, Νίκο. Coach, καλό μεσημέρι. Πού σε βρίσκουμε.
Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, προσωπικά δεδομένα. Πάμε παρακάτω.
Εντάξει. Και εγώ νόμιζα.
Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκη.
Εγώ νόμιζα θα μου πεις στο αγαπημένο μας μέρος, στο Σάνι. Στο Σάνι. Ή στη Σάνι. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα το. Είναι...
Να σου πω την αλήθεια, εγώ είμαι εκεί πέρα, δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν ξέρω πώς θα λέει.
Ούτε εσύ ξέρεις, ναι. Εντάξει, στην περιοχή λοιπόν. Στην περιοχή.
Ναι.
Λοιπόν, το σημαντικό δεν είναι που είναι ο καθένας. Το σημαντικό είναι να περνάει καλά. Και ελπίζω να περνάς καλά κι εσύ.
Το παλεύω.
Η εθνική ομάδα θα περνάει καλά στο μέλλον. Μπαίνω αμέσως στα βαθιά.
Κατά την άποψή μου, εξαρτάται τι ορίζουμε καλά.
Ναι.
Αν μιλάμε για διακρίσεις, τίτλους, ένα ranking στις πρώτες έξι του κόσμου όπως ήμασταν
κάποτε,
πριν 20 χρόνια,
ναι,
νομίζω πρέπει να τα ξεχάσουμε εάν δεν κάνουμε δραστικές ενέργειες.
Δηλαδή?
Θα πρέπει να αποφασιστεί πώς θα αναπτύσσονται οι νέοι παίκτες μας, γιατί είδατε ότι και τα τελευταία χρόνια δεν κάνουμε διακρίσεις, ενώ δεκαετία του 90, τέλος 80, μέχρι μέσα 90 είχαμε και χρυσά και αργυρά, 6-7 αν θυμάμαι καλά διακρίσεις. Εσχάτως έχουμε ρίξει μαύρη πέτρα. Αυτό σημαίνει και έχουν ανέβει άλλες ομάδες, τις οποίες τις κερδίζαμε στο παρελθόν και σχετικά άνετα. Αυτό σημαίνει ότι άλλες ομάδες κάνουν κάτι το οποίο βοηθάει στο να αναπτυχθούν τα νέα παιδιά, άρα να έχουν και συνέχεια, ενώ εμείς δεν το κάνουμε. Μάλιστα μπορώ να επικαλεστώ και πρόσφατες δηλώσεις του Καλαμπόκη, του προπονητή των Under 16, που είπε ότι οι παίκτες μας προπονούνται μόνο το maximum 8 ώρες την εβδομάδα, που είναι αλήθεια. Ανήκουν σε κάποια ομάδα, στα παιδικοεφηβικά, προπονούνται εκεί πέρα και άντε ένας που είναι πολύ καλός παίκτης, ποιο είναι το επίπεδο της προπόνησής του, ποια είναι τα παιχνίδια που παίζει, θέλει περισσότερες κινήσεις. Ο αθλητισμός όπως εξελίσσεται θέλει πολλές ώρες στα νέα παιδιά για να αναπτυχθούν για υψηλό επίπεδο.
Και πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να έχουμε κάποια από αυτά τα παιδιά στην πρώτη ομάδα?
Ναι, αν υποθέσουμε ότι 1η του Ιανουαρίου του 25 αρχίζουμε ένα ανάλογο πρόγραμμα, όποιο είναι αυτό, νομίζω σε 5-6 χρόνια θα μπορούν να παρουσιαστούν με πολύ ψηλές απαιτήσεις. Αλλά μέχρι τότε θα συντηρούμεστα. Λίγο να βελτιωθούμε στα παιδικοεφηβικά, αντί ένα-δύο πολύ γρήγορα να μπουν και στην πρώτη ομάδα, αλλά μαζικά θα γίνει σε 5-6 χρόνια.
Μέχρι τότε τι κάνουμε, Coach K? Τι κάνουμε μέχρι τότε?
Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω, γιατί αν κάποιος θέλει να κάνει μια ψευτοανάλυση των ήδη υπαρχόντων γεγονότων, βλέπει ότι έχουμε αρκετούς παίκτες που είναι ηλικίας τέτοιας που δεν μπορούν να παίξουν 25-30 λεπτά. Δεν λέω ότι θα κάτσουν στο σπίτι τους, αλλά η συμμετοχή τους, όπως μπορούμε να πάρουμε το παράδειγμα των Ισπανών, ας πούμε, που παίζουν 37-38 εκεί,
ναι,
παίκτες, αλλά παίζουν 5-10 λεπτά για κάποιες ειδικές περιπτώσεις που τους χρειάζεται ο προπονητής. Μόνο αυτό μπορούμε να έχουμε τώρα σίγουρο, και αν από αυτούς τους παίκτες παρουσιαστούν όλοι στην επόμενη προετοιμασία. Γιατί και αυτό είναι με ερωτηματικό στην Ελλάδα.
Επειδή μπροστά μας έχουμε, Ευθύμη Κουντζόλου, το Ευρωμπάσκετ 25 και ξεκινάμε εντός έδρας στην πραγματικότητα από τον όμιλο της Κύπρου. Για να πάμε μετά με το καλό στην τελική φάση.
Εντάξει,
αν ήταν ο Ευθύμης Κουντζόλου τώρα στη θέση του Βασίλη Σπανούλη, τι θα έκανε? Αυτό είναι νομίζω που απασχολεί τους περισσότερους. Ποιους δρόμους έχει να διαλέξει ο Σπανούλης?
Δεν νομίζω ότι έχει δεύτερο δρόμο. Είναι μονόδρομος, και εκτός εάν είμαστε όπως βρέθηκε ο Αντετοκούμπο, ας πούμε, ξαφνικά από το πουθενά, και βρεθεί κάποιος ακόμη από τη διασπορά. Στο ελληνικό πρωτάθλημα τους ξέρουμε. Κάποιους καλούς παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη ή στην Τουρκία δεν καταφέραν να κάνουν την εθνική ομάδα. Σε ένα χρόνο, όσο καλά και να παίξουν, τι θα προσθέσουν στην εθνική ομάδα? Άρα, κατά την άποψή μου, στοχεύουμε, εάν και εφόσον, την εξάδα, την οκτάδα, εξαρτάται ποιοι άλλοι θα περάσουν.
Άρα να πάει με το σταθερό κορμό για μια τελευταία ζαριά. Δηλαδή με τους ίδιους, με τους 35άριδες, τους ονομάζω εγώ έτσι, και αν έρθει και ο Γιάννης Θεού θέλοντος και της υγείας του...
Επιτρέποντος.
Ναι, εάν όλα αυτά ευοδοθούν και ευδοκιμήσουν και τελεσφορήσουν όλες τις προσπάθειες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί είναι Ευρωμπάσκετ, δεν είναι παγκόσμιο ούτε Ολυμπιακοί αγώνες, ποτέ δεν ξέρεις, εάν όλα αυτά πάνε καλά, ως σενάρια τα λέω τώρα, να πάμε με την ίδια σχεδόν ομάδα συν μια-δυο προσθήκες νέων, ας πούμε, κάπως έτσι.
Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να πούμε δεν παίρνουμε μεγάλους και πάμε όλο με νέους και βλέπουμε, μου φαίνεται λίγο unfair για την εθνική Ελλάδος και για την Ελλάδα γενικότερα σαν μπάσκετ στο παγκόσμιο.
Άρα η ριζική ανανέωση μετά το Ευρωμπάσκετ και εν ώψη παγκοσμίου 27. Που θα έχουμε και άλλα δύο χρόνια μπροστά.
Άμεσα,
από τα παράθυρα του χειμώνα. Για να δούμε πώς πάει, ας πούμε, ο Μαντζούκα στον Άρη, πώς πάει ο Αβδάλα στο Περιστέρι. Παραδείγματα λέω τώρα, μην τα δένουμε κόμπο.
Ναι, πρόσχομαι να συνεχθούμε. Τα παράθυρα του χειμώνα ναι. δεν αρκούνε. Ναι. Διότι τα παράθυρα είναι δύο παιχνίδια.
Ναι,
δύο παιχνίδια.
Το λέω με ποια έννοια, κόουτ, σε διακόπτω. Ναι, συμφωνούμε. Δεν υπάρχει παρεξήγηση σε αυτό. Συμφωνούμε. Και καμία διαφωνία. Απλά το λέω με ποια έννοια. Ότι θα τους έχουμε δει 3-4 μήνες τι κάνουν στις ομάδες τους. Δεν μπορεί να μένει αιώνιο ταλέντο ο Μαντζούκας. Πρέπει να παίξει τώρα στον Άρη. Πρέπει να παίξει το παιδί αυτό. Πρέπει να παίξει ο Αβδάλας. Πρέπει να παίξει ο Σαμοντούροφ. Όσο μπορεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θα τον βάλει στην Ευρωλίγκα ο Αταμάν, εφόσον τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός όπως λένε. Αλλά πρέπει να παίξει. Τα παιδιά του Προμηθέα. Πρέπει να παίξουν.
Τώρα παίξει τι να πει ο Σαμαντούρο, παραδείγματος χάρη. Τι να παίξει, 5 λεπτά παιχνίδι παρά παιχνίδι.
Ας παίξει έστω. Όταν δεν έπαιζε όμως, όταν δεν έπαιζε καθόλου. Δηλαδή ο Μαντζούκας έπαιζε.
Δεν προσθέτει τίποτα.
Ναι, στο Σαμαντούρο. Μια στιγμή, για να το καταλάβω κι εγώ. Ναι. Στο Σαμαντούρο μπορεί να μην προσθέτει. Στο Μαντζούκα, αν παίξει 30 λεπτά σε κάθε μάτι του Άρη, του πρώτου 3-4 μήνες, θα καταλάβουμε που πάει.
Αν παίξει 30 λεπτά. Συμφωνούμε και το όχι το παιδί το μπάσκετ. Είναι πολύ καλός παίκτης. Θα το ολοκληρώσει μέσα του και θα το δώσει. Αλλά τα 30 λεπτά θα τα πάρει.
Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα. Και ο Αβδάλας. Επίσης Μπράβο. Πρέπει να δούμε για τον Αβδάλα που θεωρείται επίσης πολύ μεγάλο ταλέντο. Να δούμε σε ποια θέση θα σταθεροποιηθεί. Θα παίξει.
Θέλει πραγματικά δουλειά και καλή συνεργασία.
Είναι 2-6 αυτό το παιδί. Είναι 2-6. Ο Μαντζούκας είναι 2-8. Ναι. Παίζει 4. Ο Αβδάλας λένε ότι μπορεί να παίξει 2-3. Είναι 2-6. Ο ίδιος ίσως να θέλει να παίξει και playmaker. Να δούμε πού θα παίξει.
Το έχουνε το ταλέντο. Το θέμα είναι για αυτά τα παιδιά που μιλάς τώρα συγκεκριμένα. Είναι ο χρόνος συμμετοχής και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων τους και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για νεότερους που πρέπει να έρθουν, πρέπει. Τους 18 άριδες, δηλαδή να τους βάλουμε χρόνο προπόνηση στα πόδια τους, όχι με 8
άρα
ώρες
πάω τώρα,
την εβδομάδα.
Μάλιστα, τώρα πάω στο καθαρά οργανωτικό σκέλος, παύλα προπονητικό, αναπτυξιακό. Είδαμε την τελευταία εθνική ομάδα, ηλικιακά λέω τελευταία, την κάτω των 16 στην Κρήτη και ξεχώρισαν 3-4 παιδιά είναι η αλήθεια, αλλά ένας φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μπροστά από όλους τους άλλους. Λέγεται Χατζηλάμπρο. Λέγεται Χατζηλάμπρο.
Ναι.
Το παιδί αυτό έχει ένα χάρισμα. Έχει ένα χάρισμα. Είναι 16. Θα μπει στα 17 τώρα. Μάλιστα. Ανήκει στον Άρη. Τι λες δηλαδή για αυτόν, για παράδειγμα, coach, μαζί με ένα άλλο ανάλογο, αντίστοιχο γκρουπ παικτών. Τι λες για αυτόν, τι πρέπει να γίνει.
Αυτός πρέπει με τους συνομήλικους του...
Ναι.
Να κάνουν κάποιες ομάδες. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή η ομάδα όπως η Γαλλία που παίζει στο πρωτάθλημα, άλλα συστήματα που κάνουν άλλοι, ή να μην παίζει στο πρωτάθλημα, αλλά να προπονούνται κάθε μέρα 4 ώρες με κάποιον τρόπο. Στον Άρη δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό και στην πρώτη ομάδα να το φωνάξουν το παιδί. Θα προπονείται χαλαρά κλπ. Ανάλογα με την πρώτη ομάδα.
Ναι.
Και να παίζει πολλούς αγώνες. Πώς θα παίζει πολλούς αγώνες. Υπάρχουν τρόποι, αλλά δεν είναι τώρα να τους πούμε στον αέρα και πολύ
ναι, έπαιζε αυτό το παιδί στον Άβαρχο Βότση στην τρίτη εθνική. Είναι αρκετό αυτό. Αν πάει να παίξει στη Β' εθνική ή στην Elite League, είναι αρκετό με το διπλό δελτίο. Είναι αρκετό.
Ο 16χρονος.
Ναι, τώρα θα γίνει 17. Αν παίξει στην Elite League.
Στην Elite αν παίξει, αλλά να παίξει.
Ναι, ναι.
Όχι πάλι 5 και 7 λεπτά. Είναι αρκετό για ένα χρόνο, 1,5 στην τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Συν.
Μάλιστα.
Είναι αρκετό.
Όπως δηλαδή κατά αντιστοιχεία, όχι το ίδιο πράγμα, ανώτερο επίπεδο έκανε ο Γουεμπανιάμα που πήγε στη Μετροπολιτάν πριν πάει στο NBA, λέω. Σωστά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή την ομάδα οι Γάλλοι νομίζω ότι την έχουν για να βγάζουν τους παίκτες. Φέτος οι Γάλλοι είχαν 1-2 NBA draft.
Ναι.
Πήρανε στα 2 χρόνια 4 χρυσά μετάλλια. Με καταλαβαίνεις.
Ναι.
Αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν όχι πατέντα. Παρόμοιο, να κάτσει η Ομοσπονδία με τους ανθρώπους τους αρμόδιους, να το συζητήσει, να κάνει ένα σχέδιο κάτω και να το ακολουθήσουμε.
Λοιπόν, επειδή με τα Ολυμπιακά δεν είναι μόνο η κατάθλιψη που βασανίζει τους αθλητές των αγώνων, αλλά και τους δημοσιογράφους και τους φιλάθλους, τον απλό κόσμο δηλαδή, που ενώ απολαμβάνει για 22-25 μέρες πόσο δεν ξέρω κι εγώ, αυτή τη μπανδεσία αθλητικού θεάματος, μετά πέφτουμε λίγο. Ε? Πέφτουμε. Ο Ευθύμης και ο Μουρτζόγλου έχει χορτάσει από αγώνες τώρα.
Είχαμε και πανευρωπαϊκό ποδοσφαίρο και Ολυμπιακά. Ήταν δηλαδή γεμάτες ημέρες.
Τώρα
δυσκολεύουν τα πράγματα.
Δυσκολεύουν. Πώς βλέπει ο Ευθύμης και ο Μουρτζόγλου τη νέα χρονιά για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ρωτάω μόνο και κλείνουμε. Μπάσκετ.
Κοίταξε.
Γιατί λένε όλοι ότι ήρθε η ώρα να παίξουν στον τελικό της Ευρωλίγκας με τις ομάδες που έχουν φτιάξει. Συμφωνείς, coach?
Συμφωνώ αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Αλλά ας περιμένουμε μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου να τους δούμε και όλες τις ομάδες. Στα χαρτιά είναι ακριβώς έτσι. Έχουν κάνει απίθανες κινήσεις και αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα αντέξουν να κάνουν οι πρόεδροι αυτές τις κινήσεις.
Από ό,τι βλέπω, αντέχουν πάντως.
Ο Θεός να δώσει. Ο Θεός να δώσει.
Από ό,τι βλέπω, αντέχουν. Ο Παναθηναϊκός κάνει και μια τεράστια επένδυση. Όσοι έχουν περάσει από το Ολυμπιακό στάδιο,
ναι,
βεβαίως βλέπουν πώς αναμορφώνεται το γήπεδο. Θα είναι προδιαγραφών NBA από όλες τις πλευρές, από το παρκέ μέχρι την κερκίδα και από την κερκίδα μέχρι τις σουίτες και
αυτό
τα lounge.
Δείχνει ότι ο Γιαννακόπουλος πήρε απόφαση για τα επόμενα, να μην πω παραπάνω από 10 χρόνια.
Έτσι ακριβώς.
Θα την κρατάει στις πρώτες γραμμές στην ομάδα.
Πολύ ψηλά. Το αντίστοιχο θέλει να κάνει και ο Ολυμπιακός. Και από ό,τι βλέπω, φέτος ανεβάσανε και τους προϋπολογισμούς. Μεγάλες κινήσεις.
Ναι.
Και ο Λορέντζο Μπράουν
ήταν
τεράστια κίνηση. Ο Βεζένκοφ, η επιστροφή. Ο Ολυμπιακός έβαλε 3 σουτ στην ομάδα. Επιπλέον 3 σουτ. Δηλαδή Βιλντόσα, δηλαδή Ντόρση, Βεζένκοφ. Συν Κίναν Εύανς κτλ. Έκαναν κινήσεις φέτος. Άνοιξε το πορτοφόλι. Έτσι.
Ξανά. Που άνοιξε το πορτοφόλι.
Ναι.
Είναι και δεμένες τουλάχιστον στα χαρτιά, όπως τα βλέπουμε και ξέροντας τι μπορεί να κάνει ο κάθε παίκτης που ανοίξει σε κάθε ομάδα,
ναι,
είναι και δεμένες οι ομάδες. Δεν έχουν κενά. Δηλαδή, πέρυσι ο Παναθηναϊκός ψηλό είχε ένα κενό στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός είχε
στο
ένα
πέντε,
κενό.
Λες, στο πέντε.
Ναι, ναι,
τώρα
ναι,
παίρνει
ναι,
το Γιούρτσεβεν, αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, παίρνει το Γιούρτσεβεν για backup του Λεσόρ. Μεγάλη κίνηση.
Ναι, σε τελική ανάλυση ψάχνει και θα πάρει. Τελειώσαμε.
Ναι,
δεν
ναι,
αμφισβητώ αυτό.
Ακριβώς.
Ο Ολυμπιακός γέμισε κάποια σημεία που είχε κάποια. Και να.
Στο σουτ, στο σουτ.
Κάποιες αδυναμίες πέρσι, ακριβώς. Βλέπεις ότι οι κινήσεις είναι τέτοιες που. Να μην πούμε είμαστε σίγουροι. Ότι είμαστε σίγουροι για τετράδα, ας το πούμε και για τελικό, θα δούμε.
Λοιπόν, έχω δύο ερωτήματα. Δεν ήθελα να τα θέσω. Ήθελα να κλείσουμε εδώ την κουβέντα. Είμαι υποχρεωμένος. Ένα σχόλιο μου λέει ένας φίλος ακροατής από την Κέρκυρα για Μίλτο Τεντόγλου από τον Ευθύμη Κιουμουντζόγλου. Δεν έχει σημασία που είναι στίβος. Είναι άνθρωπος του αθλητισμού. Είναι πρώην
ναι, ναι,
πανεπιστημιακός.
Είναι
επίτιμος, επίτιμος διδάκτορας, ναι.
Είναι. Εγώ δεν είμαι επίτιμος διδάκτορας.
Τι
είμαι ομότιμος καθηγητής.
Ομότιμος καθηγητής. Τον διορθώνω το φίλο.
Είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
Ναι, το διορθώνω.
Λοιπόν, ο Τεντόγλου είναι ένα φαινόμενο.
Ναι.
Δεν, άλλη λέξη δεν ταιριάζει.
Ναι.
Το παιδί το έχει το άλμα. Πώς εμείς θα πάμε να φάμε μεσημέρι, βράδυ, ξέρω εγώ, κανένα πιτόγυρο.
Ναι.
Έτσι έχει το άλμα αυτός. Δεν φαίνεται, ακόμη και για αυτόν τον Ιταλό που λένε, κατά την κρίση τη δική μου, δεν φαίνεται να ανησυχεί.
Στον ορίζοντα.
Για τα επόμενα τρία μέχρι και την Ολυμπιάδα. Να ανησυχεί, όχι να χάσει.
Ναι, ναι, ναι.
Μέχρι και την Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες. Διότι πρέπει ο άλλος που θα βγει να είναι στην ίδια κατηγορία. Λεπτός, αδύνατος, με background, parkour που σημαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι μπορεί
ευδηγησία, ελαστικότητα,
τα,
ναι, ναι, όλα αυτά.
Τα πατήματά του. Βλέπεις ότι δεν πέφτει μακριά στο τελικό πάτημα.
Ναι.
Πού το έμαθε αυτό? Του έγινε συνέστημα, δεξιότητα από το parkour. Γιατί εκεί έτσι και πάτησες 5 πόντους δεξιά, έφαγες το κεφάλι σου. Άρα το έχει χτισμένο.
Νευρομυϊκή συναρμογή και όλα αυτά που λέμε
ακριβώς,
στο.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Και το τελευταίο ερώτημα, δεύτερο δηλαδή των ακροατών, εγώ τα διαβάζω τώρα.
Δύσκολο είναι αυτό.
Ίσως. Επειδή είσαι όμως και εσύ γονιός, coach, θα μας απαντήσεις. Συμπεριφορά Τσιτσιπά στον πατέρα του. Λογική, φυσιολογική, περίεργη, παράξενη.
Η απάντησή μου εδώ είναι ότι δεν διάβασα τίποτα. Είδα ένα τίτλο ότι ο Τσιτσιπάς φέρθηκε άσχημα στον πατέρα του. Λέω αυτά τα πράγματα με ενοχλούν πάρα πολύ.
Τον αντικατέστησε πάντως από προπονητή. Το έχουμε ξαναδεί. Πολλοί αθλητές και μεγάλοι. Άλλοτε είχαν τους γονείς τους προπονητές.
Εντάξει, αυτό ίσως να είναι και το σωστό, ας πούμε. Διότι ο γονέας του ως προπονητής μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο. Θέλουμε ένα ανώτερο επίπεδο. Αλλάζει αυτό. Άλλο σε αντικαθιστώ. Καθόμαστε μπαμπά, πίνουμε μαζί το κρασί μας. Αν πίνουν ή τον καφέ τους.
Ναι, ναι.
Μπαμπά, φτάνει τώρα, ας βάλω έναν άλλον.
Ναι.
Και άλλο συμπεριφορά. Εδώ μιλάμε για τη συμπεριφορά.
Ναι, ναι, ναι. Το ξεχωρίζεις,
ναι, πάρα πολύ. Επειδή με ενοχλούν αυτά πάρα πολύ,
ναι,
δεν ασχολήθηκα και δεν ξέρω ούτε καν τι έγινε ούτε τα γεγονότα.
Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ γιατί είναι μεγάλο ζήτημα με προπονητές γονείς για τους σπουδαίους αθλητές. Άλλοτε αυτές οι συνεργασίες έχουν πετύχει και άλλοτε όχι. Είναι, δηλαδή, Χάρης Καραλής με Μανώλη Καραλή είναι η απόλυτη επιτυχία.
Μέχρι στιγμής.
Μέχρι στιγμής,
όταν
ναι.
ο Καραλής πρέπει να πάει στο 6, στο 6-10, ναι. ενδεχομένως να μην μπορεί να τον πάει ο πατέρας σου.
Ναι, αλλά δεν θα φταίει ο πατέρας του, αυτό λέω. Ναι, φταίει.
Όχι, θα είναι μια φυσιολογική συζήτηση, ναι. όπως και στους ιδιώτες προπονητές που δεν έχουν σχέση με τα παιδιά ή με τις ομάδες. Έχει προπονητή, πάει την ομάδα μέχρι τρίτη, μέχρι τέταρτη, δεν μπορεί να την πάει για πρωταθλητισμό. Παίρνουμε τον επόμενο που μπορεί να την πάει. Απλά είναι τα πράγματα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τίποτα,
ευχαριστώ, coach. Καλή συνέχεια στις διακοπές και στην ξεκούραση. Να πάνε όλα και καλά.
Να περνάτε καλά.
Ευχαριστούμε τον Ευθύμη Κιμουτζόλου. Συζητήσαμε ενδιαφέροντα πράγματα, κυρίως για την εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε break ακριβώς και μισή. Και μισή. Mm-hmm. Άρα, ένα τραγουδάκι τώρα. Θα πάμε στο break για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μέσα της Αργεντινής, χτύπησε την πόρτα της Βελέζ Σάρσφιλντ για την απόκτηση ενός μεγάλου ταλέντου του αργεντινικού ποδοσφαίρου, του 20χρονου Κρίστιαν Ορντόνιες, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση. Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει με δυνατές κινήσεις αυτή την μεταγραφική περίοδο. Ο οργανισμός του Ολυμπιακού έχει μεταφερθεί στη Βραζιλία για το μεγάλο παιχνίδι του διπεριωτικού των νέων. Θα τα πούμε αργότερα αυτά και ίσως προλάβουμε να έχουμε και μια σύνδεση. Υπάρχει διαφορά της ώρας, το καταλαβαίνετε αυτό. Επίσης να πούμε ότι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο για αυτό το καλοκαίρι είναι ο Πελίστρη. Την ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, η αποστολή του οποίου βρίσκεται ήδη στη Γαλλία. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε για λίγο τον Αριγάτα, αργότερα θα δώσει εκτενείς ανταποκρίσεις με λεπτομέρειες για όλα τα ζητήματα που αφορούν στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και νωρίτερα ακούσατε τι δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μαζί με όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εν όψη των υποχρεώσεων του δικεφάλου του Βορρά και Μπράντον Τόμας μίλησε, που δήλωσε χαρούμενος αλλά και ταυτόχρονα λυπημένος για την εξέλιξη της υπόθεσης Κουλιεράκη που αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ. Μια μεγάλη και αυτή η μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι. Τώρα σας υποσχεθήκαμε συζήτηση για τους Ολυμπιακούς αγώνες, επειδή δεν προλάβαμε να τα πούμε. Και θα πάμε στο Παρίσι, θα πάμε στην πόλη του Φωτός. Θα πάμε στη γαλλική πρωτεύουσα για να συναντήσουμε το Διευθυντή Οργάνωση και Συντονισμού Παρίσι 2024, τον Έλληνα, το Θεσσαλονίκη, ο Λάμπη Κωνσταντινίδη, που θα μας πει τώρα το διατάφτα, θα μας πει στο κλείσιμο αυτής της ιστορίας. Και ενώ το ταμείο συνεχίζεται, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, τι κρατάμε. Ποιοι στόχοι επετεύχθησαν με βάση τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί, τι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερο και βεβαίως για αυτά τα πολύ μεγάλα ρεκόρ θα τα θίξουμε σιγά σιγά που καταγράφηκαν στο Παρίσι και στους αγώνες γενικότερα, στους αγώνες, τους 33ους Ολυμπιακούς αγώνες σε όλα τα επίπεδα. Όταν λέμε ρεκόρ δεν εννοούμε μόνο τα αγωνιστικά, δεν εννοούμε μόνο τα ολυμπιακά, τα εθνικά ρεκόρ, τα παγκόσμια ρεκόρ. Υπάρχουν και σε διοικητικό, οργανωτικό επίπεδο πολλά ρεκόρ που κατέγραψε το Παρίσι 2024. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και συγχαρητήρια όπου υπάρχουν Έλληνες σε μεγάλες τέτοιες διοργανώσεις, σε θεσμούς, σε φορείς κτλ. Φουσκώνουμε από υπερηφάνεια, ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Και στο Παρίσι νομίζω ότι τα πράγματα εν τέλει πήγαν πάρα πολύ καλά. Συμφωνείτε?
Συμφωνούμε βεβαίως. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί πραγματικά τα πράγματα πήγαν εξαιρετικά. θέλετε, μια διοργάνωση με τόσους πολλούς ανθρώπους, με τόσες πολλές συντεταγμένες, απαιτεί πολύ μεγάλο συντονισμό και μπορούν πολύ εύκολα τα πράγματα να πάνε στραβά κάπου, αλλά τελικά τα καταφέραμε και νομίζω όλος ο κόσμος μπόρεσε να απολαύσει ένα μοναδικό θέμα.
Κύριε Κωνσταντίνη, τι είχατε θέσει ως στόχους, ας πούμε, ποιους στόχους είχατε θέσει όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια να έρθει σε πέρα σε αυτό το project, να βγουν οι αγώνες, να γίνουν καλοί αγώνες, να κερδίσει το Παρίσι 24 οικονομικά, να του μείνουν εγκαταστάσεις όπου έπρεπε να φτιαχνούν κάποιες καινούργιες, γιατί οι περισσότερες προϋπήρχαν. Ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι? Δεν θα τα πούμε όλα τώρα, δεν θα μας τάσει η ώρα της εκπομπής, αλλά οι βασικοί στόχοι, 4-5 βασικοί στόχοι, ποιοι ήταν?
Ο βασικός στόχος καταρχήν ήταν να εξασφαλίσουμε ότι θα ανοίξουμε μια νέα σελίδα για το Ολυμπιακό κίνημα. Γιατί για πολλά χρόνια συζητούταν, υπήρχε συζήτηση, χρειάζονται Ολυμπιακοί αγώνες, ασχολείται πλέον κανείς μαζί τους αυτή την περίοδο της τεχνολογικής εξέλιξης και μπορούμε πλέον να διοργανώνουμε αγώνους που είναι τόσο ακριβοί και οποίοι έχουν τόσο σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και εμείς θέλαμε με τους αγώνες αυτούς να δείξουμε ότι ναι, είναι δυνατό, ότι έχουν σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα του Ολυμπιακού αγώνες και μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα εξίσου καλά, πολύ φτηνότερα και με μικρότερο αποτύπωμα για ένα πλανήτη ο οποίος υποφέρει. Αυτή ήταν λοιπόν η στόχη μας και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σήμερα ότι τις πετύχαμε.
Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά, λίγο πιο αναλυτικά αυτά τα βασικά σημεία. Καταρχάς είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες για πρώτη φορά με τελετή έναρξης εκτός σταδίου και με εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια ανθρώπων, να μπορούν να δουν αυτή την τελετή έναρξης χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, σωστά?
Σωστά. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε για να δείξουμε ότι οι αγώνες δεν αφορούν μόνο εκείνους που έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν ένα εισιτήριο, αλλά είναι μια γιορτή που αφορά όλη την πόλη, όλους τους ανθρώπους. Και μέσω είτε αυτής της τελετής, είτε μια σειράς άλλων εκδηλώσεων που κάνουμε δωρεάν, όπως του Πάρκου των Πρωταθλητών, όπου μπορούσαν οι θεατές χωρίς εισιτήριο να δουν από κοντά τους νικητές των μεταλλίων, να δείξουμε ότι αυτή η γιορτή αφορά τους πάντες.
Και επίσης ο πρόεδρος Μακρόν ήθελε να δείξει και τα αξιοθέατα σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, όχι μόνο να το ευχαριστηθούν οι Γάλλοι ή όποιοι ξένοι πήγαιναν στην τελετή έναρξης, γιατί
βεβαίως
η παρέλαση έγινε στο ποτάμι και δίπλα υπήρχαν όλα τα μεγάλα κτίρια της γαλλικής πρωτεύουσας.
Έχουμε την τύχη να έχουμε μια από τις ωραιότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Θα ήταν κρίμα να μην εκμεταλλευτούμε αυτή την υπέροχη πόλη, είτε για την τελετή, είτε για μια σειρά από αγωνίσματα και να δείξουμε στον κόσμο αυτό που αντιπροσωπεύει. Όχι όμως με μια μουσιακή διάθεση, αλλά για να δείξουμε ότι τελικά αθλητισμό, σπορ μπορείς να κάνεις παντού.
Κύριε Κωνσταντίνη, ενσωμάτωσαν όλα τα στοιχεία που ήθελαν οι διοργανωτές, που θέλατε εσείς, που θέλαν όλοι αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες, από τις κοινωνικές ευαισθησίες και πολιτικά ζητήματα μέχρι και τη Woke Agenda, τα ενσωμάτωσαν όλα αυτοί οι αγώνες? Είχαν δηλαδή αυτή την έννοια και τις συνέστησης, κυρίως της συμπερίληψης?
Ναι, αλλά επιτρέψτε να πω ότι δεν ήταν με μια λογική της Woke Agenda ή οποιασδήποτε άλλη ατζέντα. Θέλουμε εμείς απλώς να δείξουμε την γαλλική κοινωνία και την πραγματικότητα του σήμερα. Κάναμε λοιπόν αγώνες οι οποίες αφορούν όλο τον πληθυσμό. Γι' αυτό και βάλαμε και σπόρα τα οποία στην αρχή ξάφνιασαν, όπως το breakdance, για να αφορούν και κοινότητες και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν υπασία ή δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τένις, αλλά τους αρέσει ο αθλητισμός και τους αρέσει ο χώρος και η κίνηση. Κάναμε μια προσπάθεια και εμπλέξαμε στη διοργάνωση είτε ως εθελοντές είτε ως εργαζόμενους ανθρώπους οι οποίοι συνήθως δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δουλειές. Δηλαδή είχαμε ειδικές πρόνοιες για να μπορέσουν άνθρωποι και με λιγότερη εμπειρία να συμμετέχουν στη διοργάνωση και βεβαίως επενδύθηκε πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε περιοχές του Παρισιού, στα προάστια του Παρισιού, τα οποία είναι υποβαθμισμένα. Εκεί χτίσαμε το Ολυμπιακό χωριό, εκεί χτίσαμε και την πισίνα, το μοναδικό Ολυμπιακό έργο για αυτούς τους αγώνες.
Άρα συμπερίληψη, ποικιλομορφία, ενότητα, ισότητα, για πρώτη φορά ίδιος αριθμός ανδρών γυναικών στους αγώνες.
Βεβαίως.
Η ίδια αντιμετώπιση όλων των αθλημάτων, ακόμα και στην τηλεοπτική κάλυψη, και εν τέλει το ισοζύγιο, θετικό για τη Γαλλία, θετικό για το Παρίσι 24.
Όλοι οι δείκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας είναι υπέρ των θετικών. Καταρχήν μιλάμε για τηλεθέαση εξωπραγματική αυτών των αγώνων σε όλες τις πλατφόρμες και τις ψηφιακές και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. έχουμε, πουλήσαμε τελικά πάνω από 9,5 εκατομμύρια εισιτήρια. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια παραπάνω από την προηγούμενη Ολυμπιάδα που ήταν τόσο καλή εμπορικά, που ήταν οι αγώνες της Ατλάντα. Δηλαδή μιλάμε για ένα ρεκόρ σχεδόν 30 ετών που έσπασε στους αγώνες του Παρισιού. Πάνω από 85% θετική ανταπόκριση του κοινού σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και είδατε κι εσείς στις οθόνες σας πόσο κόσμο βγήκε έξω αφόρμητα για να δει τους μαραθωνοδρόμους, τους ποδηλάτες και να απολαύσει αυτή την γιορτή. Οπότε δεν μπορούμε να στήσουμε κάτι παραπάνω από αυτό.
Άρα επιβεβαιώνετε κι εσείς ότι πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ενεπλάκει με τους αγώνες. Είτε τους έζησε από κοντά, είτε τους παρακολούθησε τηλεοπτικά ή από live streaming ή on demand. Σωστά?
Ακριβώς.
Πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού.
Ακριβώς. Έστω και για ένα λεπτό παρακολούθησαν, ασχολήθηκαν με τους Ολυμπιακούς αγώνες και αυτό είναι και μια απάντηση κατά πόσο έτσι οι αγώνες έχουν σχέση πλέον με το σήμερα.
Αδιανόητα μεγάλο, εξωφρενικά μεγάλο νούμερο. Πρώτοι αγώνες ωστόσο και επίσης με εντελώς ψηφιακά εισιτήρια, χρησιμοποιώ το αδόκιμο της έκφρασης για να πω ότι δεν υπήρξε διοικητικό κόστος, μειώθηκε πάρα πολύ το διοικητικό κόστος και το οικολογικό αποτύπωμα. Όλοι πήγαιναν με τον barcode στους αγώνες, σωστά?
Ακριβώς, και αυτό ήταν η πρώτη με διοργάνωση αυτού του Βεληνικούς που δοκιμάστηκε το ψηφιακό εισιτήριο και χωρίς την παραμικρή δυσκολία κάναμε πολύ μεγάλη προετοιμασία για να μπορεί ο κόσμος να έρθει και πραγματικά αυτό μας επέτρεψε να αποφύγουμε και τα πλαστά εισιτήρια που ήταν προβλήματα σε άλλες διοργανώσεις. Πήγε πάρα πολύ καλά.
Χαμηλότερο το κόστος για την κατασκευή σταδίων, διότι το Παρίσι τα είχε έτοιμα τα περισσότερα. Αυτή είναι η αλήθεια, σε σχέση ας πούμε με την Αθήνα προ-20ετίας, τους δικούς μας αγώνες. Ωστόσο, έγιναν κάποιες κατασκευές προσωρινές κατά μήκος του ποταμού, που από πλευράς εικόνας και θεάματος ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακές, και κάτω από τον πύργο του Άιφελ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά κόστησαν κατά μήκος του ποταμού, εννοώ σε σχέση με κατασκευές άλλων πόλεων, διοργανωτριών πόλεων, που έπρεπε να φτιάξουν ολόκληρα στάδια. Εδώ ήταν περισσότερο σιδερένιες στις κατασκευές, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Βέβαια, ήταν προσωρινές κατασκευές. Ήταν μια επιλογή που κάναμε πριν περίπου 10 χρόνια όταν ξεκινήσαμε να το σχεδιάζουμε αυτή τη διοργάνωση, γιατί θεωρήσαμε ότι δεν είχαμε ανάγκη όλες αυτές τις εγκαταστάσεις σε μόνιμη βάση, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Και ταυτόχρονα είχαμε τη δυνατότητα λόγω αυτής της πολύ όμορφης πόλης να αναδείξουμε αυτά τα θύματα σε χώρους εμβληματικούς. Το Παρίσι έχει την τύχη να έχει ανοιχτούς χώρους στο κέντρο του. Οπότε με πολλή συζήτηση με τις τοπικές αρχές καταφέραμε να τα εντάξουμε όλα αυτά τα θύματα στην καθημερινότητα των Γάλλων, αλλά βεβαίως και στις οθόνες σας απολαύσατε όλοι αυτές τις πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, οι οποίες μετά το τέλος των Παραολυμπιακών Αγώνων που ξεκινάνε σε λίγες μέρες θα απομακρυνθούν οριστικά.
Θα σας το έλεγα αυτό, ναι, με προλάβατε, και επίσης θα έλεγα ότι ο πολλής ο κόσμος νομίζει 11 Αυγούστου τελείωσαν οι αγώνες με την τελετή, την πολύ όμορφη τελετή λήξης, και η τελετή έναρξης ήταν επίσης φαντασμαγορική, απλά ασκήθηκε πολύ κριτική για άλλους, για άλλα πράγματα, ναι, τους οποίους έχουμε εξηγήσει και αναλύσει τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι ώρα να επανέλθουμε τώρα, και ο πολύς ο κόσμος νομίζει ότι στις 12 Αυγούστου τελείωσε η δουλειά σας.
Ίσα τελείωσε, αν θέλετε, η πρόβα, και τώρα ξεκινάμε στους Παραολυμπιακούς. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε την τελετή έναρξη, θα την παρακολουθήσετε νομίζω από τις εκτινότητες της ΕΡ.
Εννοείται.
Σήμερα άνοιξε και το Παραολυμπιακό χωριό και έχουμε τους πρώτους αθλητές που έρχονται, όπως και οι Έλληνες αθλητές, η ελληνική αποστολή καταφθάνει σήμερα.
Ναι, χτες είχαμε την παρουσίαση στο Σταύρος Νιάρχος, ήταν επίσης εντυπωσιακή, την καλύψαμε. Πολύ καλά κάνετε και τα αναφέρετε. Θα είμαστε δίπλα και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, σε όλες τις προσπάθειες των αθλητών μας. Εννοείται με ένα κανάλι στο Netflix αφιερωμένο σε αυτούς τους αγώνες και όχι μόνο. Ήθελα να σας ρωτήσω και για την τεχνογνωσία που παραδίδετε, αν χρειάζεται να πάρουν, που χρειάζεται, πάντα χρειάζεται να πάρουν οι επόμενοι από τους προηγούμενους, στο Los Angeles. Γιατί πριν πούμε στο Επανειδήν Παρίσι, δηλαδή au revoir Paris, λέμε hello Los Angeles, έτσι?
Βεβαίως. Με το Los Angeles έχουμε σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία για να παράσουμε τεχνογνωσία. Ήταν και εδώ με ένα μεγάλο πρόγραμμα παρατηρητών, όπως τα λέμε εμείς, για να δούμε πώς κάνουμε, πώς διοργανώσουμε τους αγώνες. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ξέρει πώς γίνονται οι αγώνες. Οπότε όλοι με ταπεινότητα, με σεμνότητα παρακολουθούν τους προηγούμενους και βεβαίως μετά βάζουν τη δικιά τους
πινελιά. Την πινελιά. Ναι, ναι, προσθέτουν το κάτι παραπάνω. Γιατί αν το Παρίσι απάντησε στις περισσότερες προκλήσεις, για να μην είμαστε απόλυτοι, να μην μπούμε σε όλες τις προκλήσεις που είχε μπροστά του, το Λος Άντζελες υπόσχεται ακόμη καλύτερα πράγματα. Έτσι, και με ένα συνδυασμό παράδοσης και καινοτομίας από όλες τις πλευρές. Να δούμε τι όμορφα πράγματα θα κάνουν. Για την ώρα παρακολουθήσαμε τον Ντόμ Κρούζ να παίρνει τη σημαία και με κινηματογραφική ταχύτητα να τη μεταφέρει στο Hollywood, που πλέον γράφεται μαζί με τους 5 Ολυμπιακούς κύκλους. Σωστά, κύριε Κωνσταντινίδη?
Έτσι ακριβώς. Οι αγώνες του Ροστάνου θα είναι σίγουρα πολύ εντυπωσιακοί. Θα είναι πολύ διαφορετικοί και ευτυχώς που θα είναι πολύ διαφορετικοί από τους αγώνες του Παρισιού. Κάθε διοργάνωση είναι μοναδική και έχει το δικό της χαρακτήρα.
Θα εμπλακείτε καθόλου σε αυτούς τους αγώνες, πέρα από κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την τεχνοσία που θα τους δώσετε, ή η δουλειά σας είναι Παρίσι 24 τέλος και μετά βλέπουμε τι κάνουμε?
Νομίζω ότι τώρα είμαστε όλοι στοχοπροσιλωμένοι να ολοκληρώσουμε τους αγώνες εδώ και μετά θα δούμε με το καλό που θα πάμε και τι θα κάνουμε.
Έχει ο Θεός, όπως λέμε, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Έτσι.
Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
Λοιπόν, Θεσσαλονίκη και όλα αυτά, να τελειώσουμε από εδώ με το καλό και έχει ο Θεός. Εκεί θα είναι πάντα να μας περιμένει.
Ωραία. Ευχαριστούμε και για το ωραίο κλείσιμο των αγώνων με την τιμή που πρέπει πάντα στη χώρα που έδωσε το φως, την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, γιατί όλα κύλησαν ομαλά. Δεν είχαμε προβλήματα, ειδικά στο κομμάτι της ασφάλειας, που δεν σας κρύβω, όλοι το φοβόμασταν στην αρχή. Υπήρξαν και στο σιδηρόδρομο και αλλού κάποιες δολιοφθορές, αλλά ήταν πτέσματα μπροστά στον όγκο δουλειάς που βγάλατε. Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη δικιά σας δουλειά και την κάλεψη την εξαιρετική που κάνατε. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λάμπη Κωνσταντινίδη που μας μίλησε σήμερα. Ήταν ο Έλληνας πίσω από τα θέματα οργάνωσης και συντονισμού για το Παρίσι 24, διευθυντής οργάνωσης και συντονισμού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μας είχε βάλει μήνες πριν στα άδυτα της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης του πλανήτη και σήμερα κάναμε το δικό μας εντός εισαγωγικών ταμείο. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world. You could beat the war. You could talk the guy go play. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα ότι με ανάτησή της στα social media η Νικόλ Ελευθεριάδο ανακοίνωσε σήμερα ότι σταματάει την αθλητική της καριέρα, σταματάει το πόλο. Θα διαβάσω μερικές από τις παραγράφους της ανάρτησής της, είναι μακροσκελής. Κάποιες φορές γράφει, λέξεις δεν αρκούν για να αποδώσουν μια ιστορία στην ολότητά της. Και εγώ νιώθω πως ό,τι και να γράψω Είναι αδύνατο να αντικατοπτρίσει όσα έζησα μαζί σας αυτά τα 9 υπέροχα χρόνια. Θυμάμαι, λέει η Νικόλ Ελευθεριάδου, σαν σήμερα την ημέρα που υπέγραψα το πρώτο μου συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Είχα μεγάλο άγχος και αλυτώσει προσμονή για το νέο μου ξεκίνημα. Όμως πώς να φανταζόμουν ότι ήταν απλά η αρχή για ένα τόσο μεγάλο και όμορφο κεφάλαιο της ζωής μου. Και στο τέλος, λέει, το πιο μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου ανήκει στις συμπαίκτριές μου. Μαζί δημιουργήσαμε αναμνήσεις ζωής και πανηγυρίσαμε κάθε τίτλο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι τρομερό το τι μπορεί να συμβεί όταν δέσει μια ομάδα. Τέλος, λέει η Νικόλ Ελευθεριάδου, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κόσμο του Ολυμπιακού, από τον οποίο έχω εισπράξει τόση αγάπη. Ήσασταν, λέει, πάντα εκεί και έχετε όλοι μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ. Ολυμπιακέ, μεγάλη αθλήτρια και για τον Ολυμπιακό και για την εθνική ομάδα. Λοιπόν, με ρωτάτε για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που θέλει να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Ναι, είναι στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν. Οι πληροφορίες αναφέρουν, τα είπαμε και στη βραδινή εκπομπή του Άγγελου Στήμου, ο Παναθηναϊκός με την πλευρά του παίκτη έχει συμφωνήσει. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να ανακοινωθεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, να κλείσει το ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης. Και ένα από αυτά τα ζητήματα, μια από αυτές τις σημαντικές λεπτομέρειες, είναι μια εκκρεμότητα που ίσως υπάρχει από τη μέρα που έφυγε από τη Φενέρ για να πάει στην Αμερική και ακολούθως στο NBA, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ίσως υπάρχει εκεί υποχρέωση ενός buy out, οπότε και αυτά τα ζητήματα, αυτές οι λεπτομέρειες πρέπει να τακτοποιηθούν αυτές τις μέρες προκειμένου να κλείσει η μεταγραφή. Ο Γκίνα Ταμάν έχει πει ότι αυτό τον παίκτη θέλει για backup του Ματίας Λεσόρ για να κλείσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού και να ξεκινήσει απρόσκοπτα η προετοιμασία των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, σήμερα συνεχίζεται στη Λοζάνη η αγωνιστική δράση του Στίβου με το meeting της σειράς Diamond League. Ο Μανώλης Καραλής αγωνίζεται απόψε και βεβαίως μαζί ο απόλυτος στάρ του αγωνίσματος, έκανε τις προάλλες διακοπές στα ελληνικά νησιά. Ο Μόντο Ντουμπλάντης, αυτό το φαινόμενο. Ο Δής Χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί την Πέμπτη, 9 το βράδυ, Diamond League, απευθείας από την ΕΡΤ 3, μην το ξεχνάτε. Όλη αυτή η σειρά των αγώνων του Diamond League είναι στη δημόσια τηλεόραση. Και θα κλείσουμε με Δημήτρη Μαλισιώβα, γιατί βλέπω ένα πολύ ωραίο άρθρο στο airsports.gr. Βάλε μας το θέμα, βάλε μας το θέμα, γιατί θα τα πω τις επόμενες μέρες, Δημήτρη, αναλυτικά. Είχα τρίωρο τέτα-τέτ με Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πρέπει να σου πω, όταν γυρίζαμε από το Βελιγράδι, λίγο πριν τους αγώνες, παίξαμε ένα τελευταίο φιλικό στην πρωτεύουσα της Σερβίας. Και στην επιστροφή είχαμε καθυστέρηση στην πτήση και ήμουνα με τον coach μαζί. Οπότε έχω θεματάκια, θα τα πω μετά. Όχι τώρα, στην εκπομπή μετά, όταν θα κλείσω το τηλέφωνο μαζί σου. Τις επόμενες μέρες. τις επόμενες μέρες. Καταπληκτικός.
Καλό παιδί ο Ιβάνα, δύσκολος με τα μίντια.
Ναι. τον ξέρω από τότε που έπαιζε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Τον ξέρω δηλαδή πολλά χρόνια. Οπότε, τώρα διαβάζω αυτό που έχεις γράψει στο edsports.gr. Στον αέρα ο Ζαφύρης, τα θά του Καρέτσα και η γρίφη του Ιβάν. Για Καντολιανά λίγο. Και όποιος θέλει αναλυτικά το διαβάζει στο edsports.gr. Για Καντολιανά λίγο για τους ακροατές μας.
Καλό το πρωτάθλημα άρχισε. Όμως, αν δεν πάει καλά εθνική, είναι όπως το μπάσκετ. Αν δεν πάει καλά εθνική, έχει επίπτωση σε όλο το άθλημα. Έτσι λοιπόν, τώρα μετά από 10 χρόνια ανομβρίας.
Σωστά.
Η ΕΠΟ αποφάσισε να δώσει τα κλειδιά στον Ιβάν και είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά τα παίρνει λευκό ένας προπονητής. Γιατί πάντα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν παρεμβάσεις στις εθνικές ομάδες για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τα πήρε τα κλειδιά, όμως έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του πολλά θέματα. Στο πρώτο που προσπάθησαν να κάνουν είναι να πάρουν φρέσκο αίμα τα δύο Ελληνόπουλα της Διασποράς, ο Χρήστος Ζαφύρης, ο οποίος άρχισε στον Παναθηναϊκό, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης οδήγησε τον παπά και τη μαμά στην δύσκολη Νορβηγία. Εκεί κατάφερε στην πατρίδα του Χάλαντ να αναπτυχθεί, να φτάσει να γίνει αρχηγός στην Εμπέδων, στην Νέων, αλλά και στην Ελπίδων, και μπροστά στον προθάλαμο της Νορβηγίας επίσης να φορέσει τα γαλανόλευκα. Δύσκολο να προλάβει τα μάτς του Σεπτεμβρίου με Φιλανδία-Ιρλανδία, που είναι τα πρώτα μάτς, διότι υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά. Όσον αφορά το έτερο ταλέντο, το πιο μεγάλο ταλέντο, ο Καρέτσα στα 17 του, που είναι στο Βέλγιο, και όλο το Βέλγιο περιμένει να πάει με την εθνική Βελγίου του Ντεμπρόινη και των μεγάλων άσων. Είχε την επαφή με ανθρώπους της ΕΠΟ, όμως είναι δύσκολο να αποφασίσει τώρα, γιατί πρώτον δεν μπορεί ο Γιωβάνοβιτς να τον κηρύξει, τα παίζει βασικός. Είναι μόλις 17. Δεν είμαστε εδώ Αγγλία να παίζει Γουέιν Ρούνι στα 17, ναι. Ούτε Γιαμάλ, δεν είμαστε Ισπανία.
Ναι.
Προσπαθεί λοιπόν, γιατί έχουμε μια μεγάλη τρύπα, φίλε Ευαγγέλη, όπως η μεγάλη τρύπα στο μπάσκετ είναι ο Σουτέρ. Στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου η μεγάλη τρύπα είναι η μεσαία γραμμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως γράφουμε στο κομμάτι, μόνο ο έμπειρος στα 30 μισό Μανώλη Σιώπης είναι στη θέση νούμερο
6. Για δεν παίρνουμε ένα Naturalizé. Γελάσε.
Να ρωτήσω τον Γουγκό.
Ήθελα την αντίδρασή σου, γι' αυτό το ρώτησα ψυχρό. Ναι. Γι' αυτό το ρώτησα.
Λεπτά τα θέματα αυτά.
Ναι.
Πολύ λεπτά τα θέματα με τις εθνικές ομάδες. Παρά το γεγονός ότι όλες οι ομάδες έχουν αγοράσει Naturalizé, αυτό δείχνει όμως και την έννοια να παράξεις.
Ναι, από ό,τι ξέρω, ο Ιβάν δεν θέλει Naturalizé. Όπως μου
έλεγε. Ναι. Όμως ο Ιβάν μέσα σε 10 μέρες πρέπει να λύσει. Έχει πάρα πολλούς γρίφους. Δεν έχει τερματοφύλακα σε εξέλιξη. Ο Αθανασιάδης είναι σε καραντίνα. Ο Πασκαλάκης έγινε νούμερο 2. Ο Βλαχοδήμος πήγαινε με στη Νιουκάσλη και αυτός νούμερο 2. Δεύτερο θέμα, αριστερά.
Εντάξει, τώρα το θέμα του τερματοφύλακα, αν μου επιτρέπεις, δεν πρέπει να μπαίνει στο τραπέζι, γιατί ο Βλαχοδήμος είναι σταθερός. Δεν έχει σημασία αν είναι νούμερο 2. Σταθερός είναι.
Ναι, αλλά. Πρόσεξε, αλλά δεν έχει επιλογές. Αυτός είναι ο γρίφος. Δεν έχει επιλογή άλλη.
Εντάξει, με Βλαχοδήμο και Πασχαλάκη καλά είμαστε.
Ναι, είναι ρεζέρβες.
Ναι, σύμφωνοι.
Όταν
αλλά
δεν παίζεις,
ναι,
όταν δεν
αλλά νομίζω ότι άλλες θέσεις είναι πιο σημαντικές.
Ναι,
πονάμε
παίζεις,
δηλαδή πιο πολύ αλλού.
Ναι, χάνεις την εξέλιξη. Πρόσεξε τώρα. Αριστερά, άλλος γρίφος. Για αυτά τα μάτς, ο Τσιμίκας, δεν ξέρω γιατί είναι στη Λίβερπουλ αφού δεν παίζει. Αυτό μειώνει την αξία του και το βλέπουμε.
Κάτσε, μπορεί να έχουμε εξελίξεις με Τσιμίκα τις επόμενες μέρες. Για συνέχισε.
Μπράβο. Mm. Ο Γιαννούλης έχασε για αυτός χρόνο, τώρα πήγε στην Άουγκσμπουργκ. Και εκεί θέμα. Δεξιά, ο Πογέτη είχε πλέξει τον Μπάλτοκ. Ο Μπάλτοκ όμως βλέπει την πλάτη του Βαγιανίδη τώρα. Ο Βαγιανίδης, ο οποίος εξελίσσεται, όμως δεν ήταν ποτέ βασικός στην εθνική ομάδα, δεν τον πίστευε ο Πογέ τόσο πολύ. Και εκεί ένα θέμα, γιατί η άμυνα ήταν συμπαγής. Είναι η άμυνα το κομμάτι που σου δίνει τη βάση για να πας να κερδίσεις. Πάμε στα χαφ. Είπαμε τη μαύρη τρύπα. Νούμερο 9, center four, άλλος μεγάλος γρίφος. Μεν ο Ιωαννίδης σφάζονται στα πόδια του, όμως ο Πογέ. Ο Πογέτ τον έκανε βασικό τη στιγμή που ο Γιωβάνοβιτς είχε φέρει το Σπόρα αντί για τον Ιωαννίδη. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Τι θα κάνει τώρα ο Παυλίδης.
Εντάξει, ο Ιωαννίδης όμως σταθερή αξία.
Ναι, αλλά είναι ανέτοιμος. Δεν μπορεί. Βλέπεις ότι είναι και επαφή μετά τον τραυματισμό του στη Γερμανία.
Ναι.
Φίλε Βαγγέλη, όπως οι ομάδες απέτυχαν στα προκριματικά και παραδέχτηκε ο Λουτσέσκου προλίγου, έμαθα ότι είμαστε ανέτοιμοι όλες οι ελληνικές ομάδες στα προκριματικά. Τώρα επίσης ξεκινά τα δύο μάτς τα σχετικά εύκολα με Φιλανδία-Ιρλανδία.
Λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου, πότε είναι ο πρώτος αγώνας? Μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω...
10-13, κάτι εκεί, εκεί κοντά. Στο πρώτο μετά τις 8 του μηνός.
Μετά τις 8 του μηνός, εντάξει.
Ναι, πρόσεξε τώρα.
Ναι.
Σέντερφορ, Παυλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας, που ήταν ξεχασμένος, ή Γιακουμάκης. Φεύγουμε και από εκεί. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Πίσω από αυτόν, ο Πογιέτ έζησε και πέθανε με τον Μπακασέτα. Όμως ο Μπακασέτας είχε ένα δραματικό τέλος. Είναι αυτός που αστόχησε στο πέναλτι και δεν πήγαμε στην, στα τελικά. Ο Φορτούνης δεν θέλει να γυρίσει. Παρά το τετατέτ με τον Γιωβάνοβιτς. Τι θα κάνει. Ποιο θα έχει αρχηγό.
Λοιπόν, γύρνα και εσύ, γύρνα και εσύ και θα τα δούμε αναλυτικά αφού έχουμε ακόμα 2-3 εβδομάδες μέχρι τις υποχρεώσεις.
Κοίταξε, για διακοπές και τις αναλύσεις που κάναμε είναι πάρα πολύ σπουδαίες. Γιατί... Ναι. Γιατί υπάρχει άγχος, είναι όλοι νέοι. Ο Γιωβάνοβιτς 6 στελέχη δίπλα του νέοι. Το Σίδης Αλπικίδης νέοι. Πρόεδρος ΕΠΟ νέος. Είναι όλα νέα. Όμως η προσπάθεια δεν την ενδιαφέρει αν είσαι νέος. Πρέπει να πας να κερδίσεις. Δεν έχεις πολλά παιχνίδια. 6 μάτς είναι.
Ναι.
Θυμίζουμε τα ωραία μάτς είναι με την Αγγλία που είναι τον Οκτώβριο. Με τη μεγάλη Αγγλία.
Λοιπόν,
αυτό να μπουν μέσα να διαβάσουν και είμαστε σε επαφή.
Earthsports.gr το θέμα σου σήμερα, αποκλειστικό. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη, τα ξαναλέμε. Δημήτρης Μαλισιώβας. Και κλείνουμε εμείς Νίκο Τσιμπλάκη για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Αφού πούμε ότι την παρουσία του στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας εξασφάλισαν τα ελληνικά πληρώματα σε τρεις κατηγορίες. Γίνεται στον Καναδά, υπάρχει διαφορά ώρας. Είχαμε δύο πρωτιές και μία πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι. Και έχουμε τώρα Αντώνη Παπακοσταντίνου, Ζωή Φίτσιου και το δίδυμο Μπουκουβάλα Λυκομήτρου. Συνεπώς περιμένουμε και τις επόμενες προσπάθειες των ελληνικών πληρωμάτων. Είπαμε, εξασφάλισαν προκρίσεις στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπιλασίας. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώσαμε. Αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, θα είμαστε και πάλι μαζί. Αντώνης Παναγιωτόπουλος και Κωνσταντίνος Πες το. Καρατζάογλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται τώρα έτοιμος για τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Γεια και χαρά.
Era Sport 101,8.